Dobrý den. Hlavní osobností dnešní 669. schůzky našeho milého seriálu zvaného Toulky českou minulostí jsme zvolili opět Bernarda Bolzána. Co jsme o něm nestačili povědět minule, a zbývá toho dost, o to se s vámi podělíme nyní. Bylo by totiž neodpustitelné, kdybychom našeho největšího myslitele a také matematika, řadu dalších oborů už raději vynecháváme, 19. století, odbyli jakousi zmínkou na okraji. Dost bylo na tom, že zmínkou na okraji tohoto génia odbývalo století minulé, i když není nejsnazší o jeho osobě, činnosti a díle vyprávět srozumitelně a přístupně. Uděláme vše proto, aby to srozumitelně a přístupné bylo. Snažit se budou vaši průvodci na těchto toulkách.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. V této schůzce jsme byli opět povzbuzeni inspirací v knihách Petra Hory Hořejše a režijním vedením Jaromíra Ostrého.
Uprostřed zatuchlého rakouského policejního absolutismu se pro Prahu staly přednášky a exhorty mladého Bernarda Bolzána hotovou senzací. Ten zprvu narazil na přímo ostentativní nezájem posluchačů o něco málo starších než on, přičemž mu chyběly i pedagogické zkušenosti, smělost a kuráž autoritativního člověka. I když byli studenti předem rozhodnuti, že při prvním katechetově výroku, se kterým nebudou souhlasit, začnou dupat a nepřestanou, dokud neodejde, k žádnému dupotu nedošlo. Posluchači se totiž ve velice krátké době do svého nového učitele upřímně zamilovali, protože z nezáživného předmětu, tříletého povinného kurzu náboženství, jim učinil hotové dobrodružství poznání. A Bolzánova laskavost, mravní pevnost i neokázalá odvaha z něho udělali v očích pražského publika takřka světce dřív, než se rakouská byrokracie rozhoupala k zásahu.
Aniž bychom věděli, jak se to vše odehrávalo dál, mohli bychom již dopředu odhadovat, že si to byrokracie nenechala líbit. Vyskakování schopných musí takřka vždy ti neschopní, nebo naopak všeho schopní, zatrhnout.
Podezřelým se stal Bolzáno do roka a do dne po svém nástupu.
Dnes by to tak dlouho trvat nemuselo.
Začal být příliš dobrým a příliš obdivovaným profesorem.
Na to, aby svou pozici nevzbuzoval závist a zášť. Nemám pravdu?
Doslova tak to bylo.
A dosud je. Úspěch se u nás věru odpouští jen málo komu.
Jedním z prvních, kdo žaloval přímo u císaře Františka I., byl sám císařův dvorní kaplan a současně autor povinné učebnice náboženství Frind.
Ten se dožadoval, aby Bolzáno ve všem respektoval jeho text.
A pokud tak neučiní...
nechť je propuštěn.
My ti ukážeme, zač je toho loket, panáčku.
Tehdy ještě zasáhly české úřady. Gubernium i pražská arcibiskupská konzistoř ochránili Bolzána s důvodněním...
Těžko by mohl být nahrazen někým jiným.
Za závazek držet se přísné dogmatiky, za slib, který ostatně nikdy nedodržel, neboť jej dal v ctnostném klamu, získal Bolzáno čas.
Kolik toho času bylo?
Víceméně nerušeně mohl přednášet a kázat 15 let, až do počátku roku 1820.
Od této doby musíme ale odečíst léta jeho stonání. Téměř 3 roky ho například vyřadila z práce ataka tuberkulózy, kdy musel být zastupován.
Všichni studenti filozofie, kteří se na univerzitě během těch 15 let učili, povinně navštěvovali Bolzánovy přednášky. Následně pak všichni, kdo absolvovali lékařskou, právnickou a teologickou fakultu, byli vlastně jeho žáky.
Kdy začala, obrazně řečeno, hořet Bolzánovi půda pod nohama?
Bylo to v roce 1818.
Tedy v roce, kdy byl shodou okolností děkanem filozofické fakulty.
Lze jen stěží uvěřit na takovou shodu okolností. Někdo prostě dostal na jeho místo zálusk.
Ať tak či onak, právě tehdy ho rakouské úřady obvinili, že svými myšlenkami radikalizuje mládež.
Dvorská školní komise mu udělila důtku.
Co bylo uvedeno jako její důvod?
Odchýlení se od učebnice a špatný prospěch žáků.
A následoval příkaz, aby Bolzano poslal ověřený opis svých přednáškových spisů.
Tento přípis, z něhož jsem se poprvé dozvěděl, že se proti mně něco připravuje, jsem dostal ve dnech, kdy měl můj bratr, budoucí lékař, závěrečnou disputaci. Následně na to již ležel na úmrtním loži. Právě tehdy jsem měl dodat zmíněný opis a své ospravedlnění vůči výtkám, které mi byly činěny. Můžete si snadno představit, jak mi zhořkl tento úkol tím, že mi zkracoval poslední hodiny, jež bych měl strávit u umírajícího bratra.
Jeden z císařových strážců pořádku, panovníkův osobní lékař, doktor von Stift, činnost Bolzánovu sledoval jak pod drobnohledem a sepisoval pro svého zaměstnavatele udavačská hlášení.
V Bolzánových kázáních jsou místa, která se zjevně nesnášejí s duchem křesťansko-katolické nauky a která se nejméně mohou hodit pro akademickou univerzitní mládež, jíž byla přednášena. Nechť vaše veličenstvo laskavě čte místo na stránce 99. Přijde doba a tak dále.
Pečlivý práskač. Tuto svou fízlovskou činnost vykonával dozajista ve svém volném čase. V pracovním čase se staral o zdravotní stav panovníka a když měl volno, udával.
Je stěží pochopitelné, jak je mohla cenzura ponechat nepovšimnuto.
Hlavně, že jemu nic neuteklo, von Stiftovi. Ostatně, co kdybychom si stejný text, který napsal Bolzano a jen četl páně Stiftův a posléze i panovníkův zrak, přečetli i my?
Přijde doba, pravím tak s plnou důvěrou, přijde doba, kdy bude válka, tato nesmyslná snaha dokázat své právo mečem, právě tak obecně v opovržení, jako je již nyní v opovržení souboj. Přijde doba, kdy budou ty tisíceré stupně a dělící zdi mezi lidmi, které působí tolik zla, náležitě obmezeny. Kdy bude každý zacházeti se svým bližním jako bratr s bratrem. Přijde doba, kdy budou zavedeny ústavy, kterých nebude lze tak mnohonásobně zneužívat, jako těch, které jsou nyní. Doba, kdy bude člověk povaze své přiměřeněji vychován a kde nebude hledat nikdo slávu v tom, jak daleko se od přirozenosti odchýlil. Kde se nebude nikdo domnívat, že zasluhuje proto cti slávy, že on jediný tolik uchvátil, co by postačilo celému tisíci lidí.
Nepřipadají vám tyto myšlenky palčivé i dnes?
Čím víc rostl zástup Bolzánových obdivovatelů a následovníků, tím víc sílily denunciace Stiftovi.
je třeba, aby byl i hned zbaven svého učitelského místa. Zastává zásady ohrožující klid státu, dokonce je veřejně přednáší, a to na posvěceném místě. Toto chování zaslouží přísného trestu a činí jej nespůsobilým k jakémukoli státnímu úřadu, zvláště pak k jakémukoli úřadu učitelskému.
Něčemu takovému se říká likvidační útok.
Nemůže být přeložen ani na hvězdárnu do Vídně, protože by to bylo možno vykládat si jako odměnu.
Neustále docházelo k příhodám, které moje podezření, že se proti mně něco chystá, ještě posilovalo. Několik studentů, kteří přišli ze Saska, přivedlo ty naše na myšlenku, aby se tu pořádali podobné schůzky, jaké tam byly běžné. Při jedné procházce potkal jsem jednou náhodou celý houf takových lidiček a když jsem jim vysvětlil nevhodnost a nebezpečné následky těchto schůzek, slíbili mi, že je nebudou již nikdy pořádat a jak myslím, dodrželi slovo. Musím poznamenat, že v tom houfu byli také oba synovci tehdejšího ředitele ústavu, kteří mi byli nápadní svou opilostí. Tito mladíci špatně studovali a byli zkažení. A dobře proto věděli, že nemohou dostat absolutorium, pokud budu profesorem. Jiná náhoda chtěla, že student krajně průměrného nadání, ba jak se zdálo ani ne zcela zdravého rozumu, připadl na nápad, že založí tajnou společnost. Pustil se však do toho tak nešikovně, že věc byla odhalena právě, když chtěl získat první členy. Ačkoliv jsem tehdy jako děkan filozofické fakulty byl přísedícím akademického senátu, který měl tuto věc prošetřit, nevyšlo najevo nic, co by byl mohl rozumný člověk shledat podezřelým. Ve Vídni však tato i předcházející událost byla vylíčena docela jinak. Tajná policie vypracovala krajně nepříznivou zprávu o schůzkách, které se v Praze konaly, a o stycích pražských studentů, a já byl v ní označován za toho, kdo dal dokonce k těmto piklům podnět. Když jsem si stěžoval nejvyššímu purkravímu, chtěl, aby mu policie onu zprávu předložila, ale nemohla se, jak se říká, najít.
Když je třeba, tak se nic nenajde.
Zápas o Bolzána však už zadržen nebyl.
Zápas o Bolzána neboli zápas o svobodu svědomí.
V prosinci 1819 byl zbaven stolice náboženské nauky.
A zároveň mu byla udělena přísná důtka
za ona místa v jeho tištěných řečech a psaných sešitech, v nichž hrubě porušil své povinnosti kněze, učitele náboženství, vychovatele mládeže a dobrého státního občana.
Tím však rozruch kolem něj neskončil, trval ještě několik let.
Bolzano byl sice umlčen, ale mohl věnovat všechny schopnosti vědecké práci.
Cenzoři a jiní strážci pravověrnosti rozcupovávali Bolzánovi texty, zejména několik stovek stran tiskem vydaných, až seznam závadných míst vydal na 78 archů.
Bylo konstatováno, že v Kacířově díle se objevuje celkem 112 bludných článků.
Odvolej, nebo...
Bolzano, který hned na počátku konfliktu odmítl výzvy, aby dobrovolně rezignoval, a který dal přednost opuštění profesury i kazatelní z donucení, se dál v zápase nijak aktivně neangažoval. Odešel k přátelům na venkov a zabýval se tam zejména oblíbenou matematikou. Bojovali však za něj jiní. Především studenti, ale i pražský arcibiskup Václav Chlumčanský. Za Bolzána se postavila velká část staré zemské šlechty. Zastal se ho i Čelakovský a jiní vlastenci, kterým Bolzáno ve svých exhortách vytýkal krátkozrakost. Vůbec nejrozhodněji vystoupil na jeho obranu Josef Dobrovský. Když císař František I. roztrpčeně prohlásil, že Kacíř dosud nevyslovil žádnou účinnou lítost ani nebyl potrestán, takže za 5 let od jeho suspendování se ve věci tak důležité pro stát, církev i náboženství vlastně nic nestalo, Dobrovský statečně zasáhl. Napsal nikoli panovníkovi, ale jeho neblaze proslulému zpovědníkovi.
Ano, toho pána už známe. Frint, jméno jeho.
Bude-li Bolzánovo pronásledování ještě pokračovat, předloží Dobrovský evropské veřejnosti nejen doklady o učencově čistém charakteru, nýbrž odhalí v plné nahotě i Frintovi nízké pikle a ukáže škody, které jimi způsobil církvi on.
To byla hozená rukavice. Vlastně ultimátum.
Hlavně, že to zabralo. Definitivně se už přestala zkoumat otázka, ve kterém klášterním vězení má být pražský kacíř internován.
Spor utichl?
Byl uložen ad acta.
Bolzána už jenom přiměli, aby formálním prohlášením, že nikdy nemínil svými myšlenkami poškodit katolickou církev, učinil ze své strany dobový taneční úkrok, znamenající pro něj napříště klid.
Rokem 1825. jeho veřejné ostouzení konečně ustalo.
Byl ovšem natrvalo vyřazen z oficiálního vědeckého dění. Stal se až do konce života soukromníkem s nepatrnou penzí 300 zlatých ročně.
Někdejší profesor, ba dokonce děkan filozofické fakulty.
Odstěhoval se časem do Těchobuzy na Pacovsku v jihovýchodních Čechách, kde po dlouhá léta žil u nejbližších přátel, u statkáře Josefa Hofmana a jeho ženy Anny.
Paní Hofmanová se mu na 19 let až do své smrti v roce 1842 stala matkou, spolupracovnicí, první čtenářkou jeho děl, ošetřovatelkou v nemoci a důvěrnicí, k níž osudově přilnul.
Důvěrnicí, k níž osudově přilnul? Podivná formulace v životopise kněze Bolzána.
Jeho staromládenecký život byl téměř na 20 let proteplen obdivuhodně pevným, krásným, ale dodnes záhadným vztahem k vdané ženě o 3 roky mladší, k manželce přítele Josefa Hofmana.
Statkářskou rodinu Hofmanových Bolzáno poznal, když jim poskytoval útěchu při úmrtí jednoho z jejich 7 dětí, 16-leté dcery Karoliny.
Právě pro Annu Hofmanovou napsal Bolzáno
vlastní životopis,
ze kterého jsme už několikrát citovali, a také spis Athanázia. Athanázia znamená v řečtině nesmrtelná.
V podtitulu tohoto spisu je uvedeno
Důvody pro nesmrtelnost duše.
Bolzáno dokázal utišit zoufalou matku.
Dokázal získat naprostou důvěru jejího manžela.
A s postupem času se stal doslova členem rodiny.
Obětavá a dobrá Anna o něho pečovala v časech nemoci. 3x mu měla zachránit život.
Bernard jí byl možná dalším dítětem, jindy zase kultivovaným učitelem.
Ničím víc?
Statkář Hofman sdílel altruismus Bolzánův a nechal se přesvědčit, že jeho povinností je postavit v Těchobuzi, kde měl statek, z vlastních peněz školu.
Opravdu v tom všem nebylo nic víc?
Anna měla nad Bolzánem větší moc než nad svým vlastním manželem. Když později těžce onemocněla, vrátil jí Bolzáno předešlou starostlivou péči.
Zemřela v 58 letech.
S její smrtí se nikdy nevyrovnala.
Ještě jednou, čím mu byla ve skutečnosti?
Snad byl jejich vřelý ideální vztah doopravdy platonický.
I když dnešní člověk uvyklý jinému uvažování a především praxi se tomu poněkud zdráhá uvěřit.
Ano, poněkud se tomu zdráháme uvěřit. Totiž, že by citová závislost tak hluboká, poctivá a obapolná dokázala respektovat meze tehdejší úzkoprsé morálky.
Dnešní širokoprsá morálka se něčím tak titěrným už nezabývá.
V každém případě ti dva prožívali své city svědomím i souhlasem Annina manžela.
Zvláštní a kuriózní intimita vztahu tohoto trojlístku zašla tak daleko, že Bolzáno a Hofman uzavřeli velmi nezvyklou dohodu. Kdo zemře dřív, bude pohřben po boku Anny.
Po skonu Anny dožil Bolzano svůj staromládenecký život v Praze u bratra Jana.
Skoro 30 let po svém suspendování zůstával v tichém závětří.
Nestěžoval si.
Naopak, časem si začal pochvalovat, že mu Bůh umožnil soustředit svoji mysl na práci.
V Těchobuzi napsal mimo jiné své základní dílo Vědosloví, jakýsi nový výklad logiky. 4 svazky, 2400 stran.
Rozpracoval, i když nedokončil, teorii veličin. Napsal utopickou knížku O nejlepším státě, Pojednání o estetice a Matematické paradoxy nekonečna.
Jako kacíř mohl jenom mlčet. Pravý rozměr jeho díla byl zakonzervován.
S údivem nepostrádajícím jistý přídech trpkosti byl Bernard Bolzano objeven s velkým zpožděním až ve 20. století.
A nebyl jediný, koho takové, anebo ještě i delší zpoždění v našich dějinách postihlo.
Zemřel v Praze 18. prosince roku 1848.
Nechť mi připisují ješitnost a ještě tolik jiných chyb, za kolik se jich kdo může zaručit. Je přece jen jedna vlastnost, kterou by mi měli přiznat, a po jejímž uznání netoužím z pouhé ješitnosti. Ta totiž, že jsem to dobře myslel se svými bližními a že mé hlavní úsilí od časného mládí až dodnes směřovalo jen k tomu, abych pomáhal blahu lidstva.